Ibyahishuwe umutwe wa 20. Nuko mbona umumarayika amanuka ava mu ijuru, yari afashe mu ntoki umunyururu munini n'urufunguzo rw'ikuzimu. Agira atya asumira cya kiyoka, ni ukuvuga ya nzoka ya kera yitwa umwanzi cyangwa Satani, maze akibohesha uwo munyururu mu gihe cy'imyaka 1000. Ahera ko akiroha ikuzimu, arahafunga, arahadanangira, kugira ngo icyo kiyoka kidakomeza kuyobya amahanga kugeza ubwo imyaka 1000 irangiriye. Nyuma yaho kigomba kuzarekurwa igihe gito. Mbona n'intebe za cyami zicaweho n'abahawe ubushobozi bwo guca imanza. Mbona n'abantu baciwe imitwe bahorwa gukomera ku by'ukuri Yesu yahamije no gutangaza ijambo ry'Imana. Abo ntibigeze baramya cya gikoko cyangwa ishusho yacyo, kandi ntibigeze bemera gushyirwaho ikimenyetso cyacyo mu ruhanga cyangwa mu kiganza. Nuko barazuka bimana ingoma na Kristo imyaka 1000.
Iryo ryabaye izuka rya mbere. Abapfuye bandi ntibazutse kugeza ubwo imyaka 1000 irangiye. Abahawe umwanya mu izuka rya mbere barahirwa, kandi abona umwihariko w'Imana. Urupfu rwa kabiri nta bushobozi rubafiteho, bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazima ingoma hamwe nawe imyaka 1000. Imyaka 1000 nishira, Satani azarekurwa ava aho yari afungiye, ajye kuyobya mu mahanga yo mu mpande zose z'isi, ariyo Gogi na Magogi, maze abakoranyirize kujya ku rugamba. Umubare wabo uzaba ungana n'uw'umusenyi wo ku nyanja. Nuko baraza bakwira isi yose, maze bazenguruka inkambi z'intore z'Imana n'umurwa wayo ukunda, ariko umuriro umanuka mu ijuru urabatsemba. Maze Satani wabayobyaga aruha mu kiyaga cya kumuriro kirimo n'amazuku, aho cya gikoko na wa muhanura b'inyoma bari bamaze kurohwa. Bazahagorerwa ijoro n'amanywa iteka ryose.
Maze mbona intebe ya cyami nini kandi yera de y'Imana, mbona niyicayeho. Isi n'ijuru biyihungira kure birabura rwose. Mbona n'abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe. Ibitabo birabumburwa, habumburwa n'ikindi gitabo, nicyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza zishingiye ku byo bakoze, uko byanditswe muri ibyo bitabo. Inyanja igarura abapfuye yari ibitse, urupfu ubwarwo n'ikuzimu bigarura abapfuye byari bibitse. Nuko bose bacirwa imanza zishingiye ku byo bakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa mu kiyaga cyaka umuriro, icyo ni cyo rupfu rwa kabiri. Umuntu wese batasanze yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, nawe aruha mu kiyaga cyaka umuriro.